Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla decunuan de januaro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Argentina Episcoparo publicigis noton quelcain tagoin antau la apostola voyaggio de Papo Francisco al Cilio cae Peruo. En nia lando, scribis la Argentina Episcopoi, granda parto de la amas comuniciloi multe attentis mal pli gravain eventoin, gis identigi la Papon cun specifai politici kai au sociai personezoi. Quelcai el cilastai clare diris che ili ne representas nec volas representi la Papon au la Ecclesion. Sen dube tiui constantai apudigoi estigis criticindain misformigoin della personezzo della Papo, deliai vortoi, gis insulto cae misfamigo.
La episcopoi aldonis che granda plimulto della Argentina popolo amas Papon Franciscon cae ne confusigas fronte al tiui ciui clopodas exploati lin, shainigante che ili representas lin au attribuante al li star punto in fantasiae. La noto plie rimarcas che accompagni la popola in movado in dum la batalo por la tero, la heimo cae la laboro, estas tasco cion la ecclesio ciam plenumis cae cion la papo clare subtenas, invitante unuigi nia in voce in al la celoi de la pli malfortai cae excluditai. Fine antaulia apostola visito al Cilio cae Peruo, la Argentina episcopoi redeclaris che Papo Francisco esprimas sin per siai gestoi cae vortoi de patro cae pastro, cae pere de proparolantoi deli electitai, neniu parolis au povas paroli en la nomo della Papo.
Vatican Urbo, prescau finigis la laboro della commissiono, chiu baldau conigos sia in proponoin, por quelcai novai arrangioi en la Vaticana i museoi. La celo estas igi pli facile alirebla, cae placia, la trairon della 7 kilometroi della museai exposizioi alla milionoi da ciu iarei visitantoi, cae sam tempe proponi sezioin cae collectoin mal pli conatain cae visitatain. Sed oni cefe studas la manieron por igi che la prefera itinero ale alla Sixta Capelo ne estu limigo por la aliroi al aliai locoi. La proiecto antauvidos novan pli vastan preleg salonon, expozicieion pri mes grandai facai expozizioi, la dungon de novai gardistoi, cae cursoin por la gvidistoi. Alia novajo estos la malfermo de dua enireio, por rapida aliro al areoi, kiel la Gregoria Museo au la Quadrata Giardeno.
Gerusalemo. De post morgau gis la decoca de januaro ocasos la iara conveno de la cunordigo de la episcopoi por la Sancta Lando, consistanta el representantoi de la episcoparai conferenzoi de la tuta Europa, Nord Americo cae Sud Africo. La cunordigo estis creita en la naudeca iaroi laupeto de la Sancta Seggio cun la celo visiti cae subteni la loca in cristana in comunumo in de la regione.
Ciare la decvin partoprenantai episcopoi arigios post morgau vespere en Gerusalemo, por voyagi la postan tagon alla Gaza sectoro, chie ili rencontos la malgrandan locan cristanan comunumon. La temo della laboro iestos precipe la iunularo cae ciui giai esperatendoi, la malfacilagioi cae esperoi travivatai en situazio de strecioi ciel tiu en proxima oriento. La partoprenantoi visitos lerneioin en Beit Jala cae Beit Sahur, cae rencontos quelcain grupoin de cristanai, hebreai cae islamai universitatai studentoi.
Estas planitai ancau considoi cun occidentai diplomatoi, cae la visito alla Palestina villaggio Kubeibe, ciu estas spezzo de enclavo char, circauita de murego, colonioi cae stratoi reservitai alla israelanoi. En la programo della conveno estas ancau la eblezzo condividi della vespero de venonta vendredo dec duan de januaro la shabbaton cun la hebrea comunumo della sinagogo Kol Haneshama en Gerusalemo.
L'omeo de quin monatoi togolando travivas gravan politican crison, nome ec de ciam coalizio de decvar oppositiai partioi comensis organisi mitingoin cae protestoin, prescau ciu semaine, contrau la presidanto, heredanto de familio ciu regas la landon de quindec iaroi. La 27 de decembro, miloi da homoi, de nove manifestaciis en la stratoi de la cefurbo, por postuli la incondukon de limo por la re-electeblezoi de respublica presidanto, cae la resignon de presidente Faure Grassingbe. Jen la atesto de pastro Silvano Galli, misiisto de la Societo por Africa y Misioi, interviuita de informagenteio Fides.
Proiecto de revisio de la Constitucio existas, sed la prescribo pri maximume du presidenta e officiadoi de la sama persona ne estas retroactiva. Seque la nuna presidanto ancora uraitus recandidatigi en 2012-2015, cae plue. La oppositio ne acceptos tion. La presidanto promesis, comence de decembro, malfermi dialogon cun la oppositio, ca in un estas realigatai la condicioi portio, la liberigo de enprisonigitai manifestaziantoi, la forigo de securezza ai truppoi en la nord de la lando, clarigis pastro Silvano. La togolanda criso, rimarchis plie la misiisto, ne concernas nur la landon mem, ancau quelcai occident africai landoi maltranquiligis pro la malstabilezzo, chiun gi povus causi.
Damasco, pafoi de Haubiso e la territorioi controllatai de la Siria i ribelluloi trafis la cristana in quartaloin de Damasco en la lastai tagoi, causante vundoin cae materiain damagioin alla pregeioi. Antau hierau, raportis informa genteio Asia News, Grenado trafis la sideion de la Grec Melchita Patriarcheio, causante damagioin alla domo. En la areon falis gis 30 pafoi de Haubisoi, alzelitai cefe alla malnova parto de Damasco cae allagiai plei parte cristana i quartaloi. La atacoi estas parto de la etoso de strecigio, quiu jus date estigis en la ribelema enclavo de Orienta Gouta, periferie della cefurbo.
Intertempe, la Siria oppositio esprimis interessigion por la annonzita pinta conveno por la pazzo en Genevo, cun la patronezzo de unuiginta in azioi, post la considoi della pasinta semaino en Novi Orco, cun la generala secretario Antonio Guterres, cai la generala al don segretario pri politica e aferoi, Jeffrey Feltman. La estro de la oppositio, Hariri, annonsis che la gruppo partoprenos en la pinta conveno sen iuain antau condicio, char ne existas alternativoi al Genevo, quancam gis nun neniu concreta progresso estigis. La lasta consido, la oca, occasinta comence de decembro, ne havis resultoin, cae la cefa baro contra la accordoi ancora urestas la politica estontezzo de presidente Bashar al-Assad. Damasco ne intensas tracti la eblan retirigion de la gvidanto.
Seulo, la dialogo inter la ducore ioi antauvide alla venontai vintrai olimpicai ludoi en Pyeongchang shainas antau annonzo de aliai bonai novajoi. La usona presidente Trump facte esprimis la concretan eblezzon de interparoloi cun la nordo, rectai, sen perantoi, sed nur ie la giusta tempo cae cun la giustai condicioi, diris la estro de la Blanca Domo. Li per telefono parolis hiera un nocte cun sia sudcorea collego Moon. Tamen, ili interconsentis daurigi la campagnon de grandai premoi sulla regimo de Kim Jong-un, cae seque daurigi la economia in sanzioin.
Ni besonas la garantion de videblai resultoi, aldonis Moon, redeclarante che al li ne interessas realigi pintan considon nur por farigin, sed li preferas la urgain senatomigon cae senarmeigon della tuta Corea duoninsulo.
Ni finas per movada informo, la venonta meso in Esperanto in Bruselo, ocasos venontana dimancion, iela decoca horo, en la capelo della Resurrecto, strato Van Merland, Bruselo. Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.